Krosām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Andrej!
Čau!
Andrejam 7 gadi.
Aha.
Man tev tāds jautājums. Vai tu visam tici, kas notiek pasaulē?
Nu, es bišķiņ ticu un es bišķiņ neticu.
Bet tas, kas ir rakstīts grāmatās, visam jātic ir?
Laikam jā.
Laikam jā. Tā kā mēs jau pa grāmatām šodien pļāpāsim, vai ne?
Aha, jā, jā.
Tās divas grāmatas, kas ir, man daudzas lietas ir tādas, kurām es nevaru noticēt.
Aha.
Tu man varētu izstāstīt, kāpēc man būtu jānotic.
Jā.
Pirmā grāmata ir Pretlietu zupa, un tās autori ir Maija Korena, un sazīmējusi ir Anna Maraža. Es drusku izlasīšu, kas aizmugurē rakstīts. Bija neizdevusies vasara, 7 dienas lībes mitas mājā sēdētāji bērni briesmīgi garlaikojās. Bija pārlasījuši grāmatas, apzīmējuši papīrus. Un tad nejauši par radio padzirdēja tantas kuhas aicinājumu nākt un uzvārīt Pretlietu zupu. Nē, neticu es tādai Pretlietu zupai. Kā var uzgārīt Pretlietu zupu?
Tas ir... Nu, es apskatīšos.
Labi, tā ir grāmatā, bet ja tu tādu izlasi, tev šķiet, ka jā, tas tā ir.
Jā, es sapratu tevi.
Vēl man tev viens jautājums, un tad runāsim par pašu zupu. Jo tad tiešām visa grāmata ir par to, kā viņa vārta zupu,
jā, vai ne? Jā, pareiz.
Bet te ir tā, ka tie bērni jau tā garlaikojās, ka viņi jau apcerēja, kā varētu apgleznot sienas virtuvē. Tu esi kādreiz apgleznojis sienas?
Laikam nekad.
Nekad?
Jā.
Nav gribējies nekad, ne?
Jā, tas būtu slikti.
Kāpēc?
Nu, kad mana mamma un tētis ļautu, es varētu. Nu, es paprasīšu viņus rīt.
Jā?
Kad es būšu pāri skolai.
Nē, es jau to nepierunāju, tā nav. Es tikai domāju, ka nu, man jau liekas, ka dažreiz ir smuki kaut ko uzzīmēt.
Jā.
Bet... Šiem bērniem neizdevās zīmēt, jo viņi skrēja pie tās tantas kukas, jo viņi solīja, uzvarīsim tādu zupu, ka tas lietas pāries un sāksies vasara. Vai tu varētu trijos vārdos izstāstīt, ko tu viņi tur darīja beigās, tie bērni aizskrējuši pie tās kukas?
Nu, laikam, vai tu pateici beigās?
Es par beigām neesmu, es par to, kā, no kā visu grāmatu sastāv. Tur bija daudz bērni, un katrs bērns nesa kaut ko priekš tās zupas.
Jā, bet vieniem no bērniem aizmirsa kaut ko mājās.
Tā kā tas tev vispilgtākais, jā? Jo bija vēl viens bērns pašās beigās, kurš ups, nebija neko paņēmis līdz priekš zupas. Bet, nu, tas nenozīmē, ka zupa nesanāca tomēr. Bet pārējie bija paņēmuši. Tu varētu varbūt šo nolasīt, lai mēs saprotam, ar ko tad tur visi nodarbojās.
Pirmais bērns vārds ir Inča. Un viņa dabūja 9 maisiņus ar miltu.
Es nākošo lasīšu. Krustnagliņas, 8 tasītas burkāna marmelādes atnes krustnagliņa.
Rozes 7 olas no krustnagliņas.
Un būba atnesa 6 apgraustus kaulus.
Nudelītes 5 banāni.
Sirsniņa 4 pušķus pētersīļu.
Cūcikas 3 strauciņi ar spēķīšu.
Un bombončika 2 vecas pankūks.
Tokija 1 melane.
Un tā mīca ir neko, jo viņa aizmirs paņemt jau ko. Nu tad lūk, kā tev starp citu bildes patika?
Jā.
Man arī patīk ļoti tādas spilgtas, lielas bildes. Un tu tagad šķir vienu, un tu lasi, tu vari iedomāties, kas tur sanāks.
Jā.
Tiešām. Es nevarēju iedomāties, ka es izlasu, ka tur būs kauli un vecas pankūkas vēl metīs iekšā. Man likās, nu tur sanāks kaut kāda smertais zupa, es tam neticu.
Jā.
Bet beigās jau tā kuha izdomāja, ka es palasīšu tagad drusku, labi? Viņa meklēja un murmināja, oi, sasodītā zupa, ar ko es agrāk gatavoju Pretlietu sēsmas. Viņa meklēja skapjos starp burciņām un dozītēm, taču tur nekā piemērot nebija. Pārlūkāja kambaru, kur glabājās karotes, pavārnītes un piedarumi, tai arī nenieka neatrada. Tāda krustmāmiņa kuha iesica pa pieru, nosauca, ak jā! Un ko viņa vēl teica?
Ak jā, 300 skanīšu.
Nekā, 300 saknīšu varbūt tomēr. Nu, pat atcerējos, bija aizmirsusi, un tā viņa ieber iekšā. Nu, nezinu. Un tad ir tas, ko es jau gaidīju. No zupas pacēlās draudīgs maka, un pēc 6 sekundēm smārts pacēlās līdz mākoņiem. Uj, fuj!
Bē!
Fuj, bē! Vai dievi! Māmiņ, mīļākā oža! Bērni iesaucās aizspieduši deguns. Un es jau tieši tā arī domāju. Un es taču vispār neiedomājos, ka tieši to jau arī vajadzēja.
Jā.
Ja tu būtu lietas mākoņas, tad tu laistos no tās vietas.
Laikam, jā.
Tu esi tāda zupu vāra.
Jā.
Protams, es arī laistos prom. Nu, mēs it kā jau samarā daudz izlasījām no šīs grāmatas, vai ne?
Jā.
Bet saki, lūdzu, šī grāmata ir vairāk lasāma vai skatāma?
Nu, man patīk viņu, tāpēc ir liels burtas.
Tad ir ļoti ātri var izlasīt, jā?
Aha.
Tu lasi mēnesi?
Laikam, jā.
Tas ir ātri?
Jā.
Vienu dienu lasī, vienu stundu?
Uh-huh.
Gan vienu dienu, gan vienu stundu Andrejs lasī.
Uh-huh.
No skaidrs. Tāda ir šī grāmata. Mēs pajautāsim tvai mammai.
Uh-huh.
Ko mamma saka par pretlietu zupu?
Pretlietu zupa, tur vajadzīgs īpašā sastāvdaļa. Baidos, ka mums tāda nav, kā grāmatā.
Vai mammai gribētu veidot šādas pretlietu zupas?
Mums trīzāk tādas pretlietu slīdzekļi nodara. Piemēram, ir gari zābaki un lietus sargs, un mēs ejam lietus dienā tieši tādu pretpeļķu ekspedīcijā.
Kā nevienmēr vajag dzīvot kontos mākos?
Nē, nevajag, pavisam nevajag. Manuprāt, tas tā ir tāda jautrība. Kuriem? Es nezinu, kāpēc viņiem bija garlaicīgi un ko viņi tur kasīja, bet...
Kuriem patīk lietus šo grāmatu? Var jau izlasīt.
Vajag izlasīt, tur ārkārtīgi skaistas ilustrācijas. Andrejam patika, tur bērns ar to asti, laikam bija krusnagliņš. Es sākumā klausījos, Andrejs lasīja automašīnā, es braucu pie stūras un viņš man aprakstīja, kas ir uzzīmēts. Man liekas, neticami. Tad, kad viņš man parādīja to, kas ir uzzīmējis, es sapratu, ka viņš ir precīzi aprakstījis to, ko viņš redzēja.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otra grāmatā, par kuru mēs ar Andreju papļāpāsim, kur ir atkal daudz lietas, kurām es neticu. Un tās nosaukums ir Kitija un Zelta tīģeris, to ir sarakstījusi. Paula Harrisone un sazīmējusi Dženija Lēvlī. Nu, te ir rakstīts aizmugurē. Kitija nevar sagaidīt, kad varēs apmeklēt muzeju un savām acīm ieraudzīt neizmērojam vērtīgo Zelta tīģera statuju. Un tad tur viss notiek. Saki, lūdzu, ar ko šī Kitija atšķirās no tevis?
No.
Nu, viņa meitene, jā, ar to viņa atšķirās, bet vēl ir kaut kādas lietas.
Nē, es esmu puisis.
Nu, viņa jā, viņa ir meitene, es saku, ar to jūs atšķiraties. Kas vēl atšķirās?
Nu, viņa ir kaķa supervaronis.
Supervaronis, un tu neesi?
Jā, es neesmu.
Kā? Es neticu, ka var būt tāds kaķa supervaronis.
Nu, jā, bet zini, kāpēc viņam ir superspējas? Tāpēc viņa piedzima tā. Viņa mammai arī ir superspējas.
Jā, tu esi tur ielicis vienu lapiņu. Palasīs no tās vietas? Brusku, vai mēs zinām, kā skan tā grāmata?
Nu, man gribējās uzlasīt šeit.
Jā, lūdzu.
Pelēkā kaķene tu smīgi šūpoja asti. Es esmu muzeja kaķis un nevienam neļaušu to aplaupī. Paskatījusies uz Figaro un Ķirbīti, viņa piepilda un jums abiem vajadzētu kaunēties, kā viņai palīdzēt. Neviens godīgs kaķis tā nedarītu.
Tagad tu tur nosauc ļoti daudz vārdus un mūsu klausītāji domā, paga. Kas ir Figaro? Kas ir Ķirbītis? Ķirbītis nav Ķirbītis, bet Ķirbītis ir.
Tas ir 41. lapas puse.
Tieši tā. Un ja mēs tur paskatāmies, mēs redzam pēdiņas un mēs zinām tad, ka Ķirbītis arī ir kaķis. Patiesībā šai grāmatas pašā sākumā ir jau uzrakstīts, kurš ir kurš.
Mm-hmm.
Tev tas patika?
Jā.
Man tas patika. Pašā sākumā, ja teiksim, Ķirbītis, Ruts, Klaidoņ kaķēns. Stipri pieķēries Kitijai. Un Figaro vienmēr gatavs piedzīvojumiem. Figaro pazīst apkaimi kā savas četras ķepas. Un viņš ir melns un balts. Te ir kaķu vizītkarte. Nosauksim to tā. Vēl ir lietas, kurām es neticu. Es tagad palasīšu arī drusku. Un tad tu padomā, kā mēs varētu šeit neticēt.
Jā.
Tur ir mamma un...
Kitija.
Mamma saka, Kitijai, nu, jai gulēt vakarā, nu, kā normāli, vai ne?
Jā.
Viņa aiziet kopā ar ķirbīti gulēt. Ķirbītis attipināja pārgultē, nogulās metnē blakus. Blāvajā gaismā mirdzēja viņa zilās acis un Kitijas rokas sajūta kaķēnas samtaino kažots.
Jā.
Viņa nopūtās aizvēra acis, iztēlēja, skatot muzeja dārgumus. Ķirbītis pagrozījās. Kitija, vai tu jau guli? Viņš nočukstēja. Kitijas strauji atvēra acis. Nē, kas noticis, ķirbīti? Kaķēnām noraustījās uzs. Kāda ir tā zelta tīģera statuja? Vai milzīga? Kā tu domā, kam es neticu šajā stāstā?
Nu, ir kā šitā liela.
Kā viņš ir liela? Tas kaķis, nē, viņš normāli liela un viss.
Nē, es domāju, zelta tīģera statuja.
Pa to statuju es neticu. Nu, pa to statuju es vēl varētu noticēt, bet es neticu, ka kaķis runā. Tev ir kaķis mājās?
Kādreiz man bija, bet viņa nomira.
Bet tu jau esi sastaps kaķis, vai ne? Tu esi sastaps arī tāds, kas runā.
Jā.
Jā? Ko viņš tevi teicis? Izstāst, lūdzu.
Es nesatiku vienkārši kādu runāšanu no dzīvnieku kā nekāda.
Jā, bet tieši. Tu teici, ka tu esi tāds sastaps. Bet ja tā padomā, ja kaķis ņaud, viņš taču kaut ko saka, vai ne?
Mana tētis runā visas valodas, arī kaķu.
Jā? Un ja viņš pasaka ņau, tev tu saproti, ko viņš pasaka, ja?
Nē.
Es domāju, ka, teiksim, tad, kad mans kaķis, man ir kaķis, ja viņš kaut ko pasaka, es ļoti labi zinu. Viņš saka, atver durvis, tas ir ņau, iedodies, tad ir ņau.
Bet, Lauri, zini ko? Kad tu gribēsi runāt ar savu mājdzīvnieku, tu varēsi norpīt kādu spēli uz Google Play, tas ir kā tu varēsi izvēlēties, kādu dzīvnieku galvu tu gribi, un tu varēsi nolikt telefonu uz tādu dzīvnieku, un tad tu spiedīsi translate pogu, un tad tu zināsi, ko viņi saka.
Tā ir?
Jā, es redzēju to uz kādu reklāmu.
Tā viss. Tagad es noņemu šo savu neticēšanu, un tagad es tad skrienu mājās skatīties. Nu, man būtu forši, ka es te arī uzzinātu, ka viņi ar Google sarunājās. Tā es saprotu, jā, beigā.
Tad tev arī ir kaķis?
Jā, man ir.
Ā.
Vajadzētu paprovēt, jā, tu saki.
Ā, jā.
Man ir arī suns, bet viņi runā dažādās valodās.
Arī latviešu?
Bet viņi runā arī savā starpā, zini. Kā tad viņi saprotās?
Ankam, jā.
Tas ir interesanti. Te tālāk ir tā, ka viņi grib uz muzeju iet, to lielo zelta tīģeri, to, ko tu minēji, viņi grib redzēt.
Domāju, ka viņi gribēs nosakt, bet Kitija tikai gribēs iedot kādu vēlēšanu.
Un viņi pa nakti gāja paskatīties, un tā, lai nav jāgrūstās ar citiem cilvēkiem pa dienu muzejā, viņi aizgāja pa nakti.
Jā.
Saka, lūdzu, es tam varu noticēt, vai?
Jā.
Jā?
Mhm.
Tu arī esi naktī bijis muzejā kādreiz?
Laikam nē.
Es arī nē. Šis bija grūti noticēt, bet nu labi. Un tad es aizēju un paskatos uz to zelta tīģeri, un viņi saka, oj, tie dārgakmeņi, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Kas tur vērtīgs?
Tad uz kādu veiklu nāca kaļķis vārds dārgā, tāpēc viņam patīk dārgakmeņi.
Jā, tur bija pēc tam, kas bija vainīgs. Mēs laikam nevaram lāgi, jo šitas ir detektīvs.
Jep.
Un mēs lāgi nevaram stāstīt visu. Nu labi, tu pateici par dārgo, bet kā tur tas viss notika, mēs nevaram stāstīt.
Jā.
Bet kāpēc dārgakmeņi ir dārgi, kā tev šķiet?
Es nezinu.
Es arī nezinu. Man tas ir zināms noslēpums joprojām.
Jā.
Nu, un šeit ir jā, ka tas ir ļoti dārgs. Nu, un tad bija super spējas, un tad bija hipnoze.
Jā.
Es varbūt palasīšu, Kitija pieskrēja pie seifa. Tas bija cieši aizvērts, un tā apakšajā stūrī bija trīs cipar kods. Dārgā, nu tā ir tā, ko tu minēji, vai ne?
Jā.
Atkal skanīgi iesmējās. Kitija pagriezās pret viņu un dusmīgi jautāja, kāpēc tas suns vispār kaut ko zoga? Vai tad jūs abi nezināt, ka zakt nav pareizi? Viņš dara visu, ko es lieku. Dārgā starojot noteica, to dara visi, kad ir ieskatījušies man acīs, arī tu. Kaķenes Kitijas domas kļūna skaidrās. Ko tu teiktu? Tev nebūtu bail tās kaķenes acīs ieskatīties.
Nu, es varētu uztaisīt kādu alarmu, ka kāds cilvēks ieies manā
galvā.
Istabā.
Ā, istabā tikai, jā?
Bet tas nevar skanēt, kad zobafeja anaks.
Tev tieši tas ir tagad ļoti svarīgs. Šajā brīdī tev nevajadzētu dzirdēt, ka zobafeja ienāk, citādi viņā neatstās kaut ko, kas tev nepieciešams ir zem spilvēna, vai ne?
Dažreiz man ļoti gribējās redzēt, ka zobafeja izskatījās.
Jā, un neizdevās.
Jā.
Nu jā, nu un šeit jau arī te ir hipnotizē viņu, bet viņa tiek tā kā vaļā.
Jā.
Patiesībā mēs nedrīkstam atklāt visus noslēpumus, jo tas ir detektīvs. Bet, zini, kas man patīk šajā grāmatā?
Jā.
Nu, nevis vairāk, bet nu vispār patika. Pašās beigās šī lapa, kur ir rakstīts super fakti par kaķiem.
Jā.
Es izlasīšu vienu, tu izlasi vēl vienu, labi?
Ok, nu es ņemšu superfleksi.
Superfleksi, nē, superrefleksi.
Ā, jā.
Kas tas ir? Tas ir tas, ka viņš ātri reaģē uz kaut ko, ja?
Es redzu viņi, ka kaķi vienmēr krīt uz kājām.
Jā, tā mēdz teikt, jo kaķiem ir apbrīnojami refleksi. Ja kaķis krīt, viņš ātri sajūta, kā apgriezt ķermeni, lai piezemētos droši. Tas ir, ka viņš ļoti ātri spēj saprast, ko vajag darīt nākošajā mirklī. Te, piemēram, ir super oža. Kaķiem ir ļoti spēcīga oža. 14 reižu spēcīgāk nekā cilvēkiem. Vai zināji, ka rievas uz kaķa purniņa ir tikpat unikālas kā cilvēka pirkstu nospieduma?
Jā, arī super ātrums. Kaķiem varēs būt ātru pat 48 km.
Stundā, jā. Pat tik ātri viņi skrien. Nu, visus mēs nelasīsim, lūdzu paši, lasiet tie, kuriem interesē. Super spējas, super kaķa spējas. Un beigās jau, nu, man tev jāsaka, Andrej, tu man esi pārliecinājis, ka ir lietas, kurām vajag ticēt, lai gan pirmajā mirklī šķiet, ka nav noticams.
Jā.
Vai ne?
Mhm.
Pajautāsim tajai mammai, kā viņai šķiet.
Jā.
Ko mamma saka par Kitti un Zelta tīģeri?
Es pievienošos Andrejam, manuprāt, statujai vajadzēja būt milzīgākai un iespaidīgākai.
Un zeltu.
Un no zelta, nevis oranžai. Tā mums viņa šķita līdzīga ķirbītim. Bet jauka grāmata, jo es savās iedomās joprojām sarunājos ar kaķiem. Un ceru, ka mani bērni arī sarunāsies ar kaķiem. Kaut arī mēs nesaprotam viņu valodu, bet mēs kaut kā telepātiski saprotamies. Ļoti mīļa grāmatiņa, jā.
Ar Andreju runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktora Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Guntars Plūcis. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.